Звичайно, коли ми кажемо про Купалу Колоса, ми рідко коли пригадуємо якісь релігійні твори їх, чи діють ніякі релігійні мотиви. А насамреч, справді, таких твореў немало. Можна пригадати Колоса, його славуту «Нову землю», де є замілування Вялігнем, де є замілування, коли Костус їде у церкву, його ураження, гэта є Костус прототип, сам Якуб Колос. Ну і у Купала так само немало таких твору. Самый відомий, напевно, твор прославив Мулявін, «Пісняри», гэта молитва. Але у Купала є шэраг інших твору, гэта і на біблійні мотиви, гэта таксама «Усяночная», «Христос воскрос», «Помоліся», «Крыжы», «Вечерняя молитва». Таких твораў таксама немало. Такі не звыш вядомы факт для звычайнага наведвальніка тое, што вось жонка Якуба Колоса, яна была з сям'і святара. Ну, але і Купала таксама, мы будзем казаць пра тое, як Купала успрымаў веру. У яго ёсць вершы, якія дазваляюць казаць пра тое, што ён даволі сур'ёзна стараўся ўспрыняць усе працэсы, якія адбываліся ў касцёле. Трэба сказаць, што так сімвалічна Колас праваслаўны, а Купала каталік. Таму так, як от дзве асноўныя канфесіі у нас будзе выяўлена, так, вось прадстаўлена.